Ēterā raidījums – jautājumi, atbildes.
Sveicinoti divu krastu radioklausētoji. Kā jau vīrus citamā laikā, skaņījumu sots raidījums jautājumi atbildis. Ir jūsim kūpā asmu as Tenis Bikovskis. Itos dīnes raidījumā izvaicošu Daugavpils pilsētas pašvaldības īstodis komunālo saimniecības porvalde vidis inženieri i pašvaldības sijā atkrituma apsaimnīkošanas Dīnvidlatgulas starp pašvaldību organizācijas projektu asistentu Kasparu Laizānu. Kaspar, daļēti voktūs atkartumu savokšanas sistēma Daugavpilī. Kai Daugavpilī tika īveista itei dalātūs iepšu škiroti voktūs atkartumu sistēma?
Nu, varbūt sāksim ar to, ka principā pašvaldībā 17. Godā nosameņojas sadzījus atkartumu apsaimniekošanas operators, sāka pilsētu apsaimniekot pašvaldības publiskā privātā kapitāla sabiedrība SIA ACSA, kurai 51% akciju pīdēšu Daugavpils pilsētas domē. Un, protams, arī ar jaunā atkrituma apsaimniekošanas operatora maiņu aktualizētas situācija, ka jaunā operatoram arī vajag nodrošinot dalīgtu voktu atkrituma sistēmu pašvaldībā, ko operators tātad izdarīja no paša sākuma. Tātad iesagodoja operators 100 konteineru, 50 tēdu, tas nozīmē, ka 50 konteineru priekš stikla īpakojuma un 50 konteineru priekš porijā īpakojuma. Porijas īpakojums tas ir plasmasas pudeļis, pēt īpakojums, kartons papērs, skārda un alumīnija īpakojums. Un itos 100 konteinerus izvietoja vairākos pašvaldības publiskos teritorijos ar tādu mērķi, ka lai tie konteineri būtu sasniedzami jebkuram pilsētas īdzīvotājiem, kurš iet garām pa trotuāru, staigāja pa parku, lai nav tā, ka iet būtu nolikti kaut kādos konkrētos daudz dzīvokļu moja pagalma vītos, nebūtu pieejama jebkuram pilsētas īdzīvotājiem. Lūk, tātad pašvaldības operatora šos konteinerus uzstodīja, ir markēti ar specializētām uzlēmēm, lai cilvēkiem nebūtu koordinojumi, mēs tiekšā tur sadzīves atkritumus, potom specializētiem atveram. I, principā, arī tad operators šos konteinerus principā tad izved par breivu, tātad, ka tas ir rakstīts arī noslēgto līguma nosacījumus, tā kā operators šitu lietu ņem uz saviem pleciem, toļāk savuktus postradojumās atkritumus nogodojas sadzīves atkrituma poligonā cenīši, kuru jūs toļāk pordūt konkrētiem komersantiem, un, protams, tie savoktie atkritumi tiek laist otrreiz apritē, ja tiek postradoti, un nu, to savuktu īpakojumu, kas atsiet, tiek taisētas atkal jaunas īpakojuma vīlas, un tādējādi arī mēs taupam gan dabas resursus, gan arī doram savu pilsētu zaļāku, arī tokam, ka nav nekādas jāgas izmest kūpē atkritumu plūsmātos atkritumus, kurus var postrādot.
Jūs jau tikko sacījāt, ka īspieja tātad pašvaldības īdzīvotājiem, gostiem, turistiem tātad škirot ir šī konteineri, škirot var. Bet kādi vēl ir tie īspiejami veidi, ka īdzīvotāji var dazadaļāt itamā škirotūs atkritumu savokšanas sistēmā?
Tā kā jau minējā konteineri tikai viens no veidiem, ko pilsētas iedzīvotāji cīmiņi var izmantot. Otras veids ir arī leidzīgas, bet nedaudz savaidoks. Tātad operators ACSA ir noslēdzis līgumu ar Svieku Baltijā vide, kuri ir pašvaldībā par breivu piegodojuši zaļas formas zvanveida arī konteinerus. Principā arī ir salikti publiskajā telpā, tādos vietos, kur ir vairojama cilvēku koncentrācija, dažādos arī parkos pie veikaļiem, tajās vietos, kur cilvēki lielokoties stegļi ar kojām garam, arī tajos konteineros var izmest tikai stikla īpakojumu. Protams, izdzīvotiem tas nemaksā neko, bet operators regulāri veic šo konteineru iztukšošanu un stikla īpakojumu aizvešanu uz poligonu, kur tas toļāk tiek izbārts specializēti tam paredzētajā vītā, un toļāk arī tad nedaudz lačkirots, ja tur kaut kas cits ir bišķi ticis tiem stikla pudeļiem jau burkumu, un arī toļāk tas atkrituma veids, kā stiklis, kā sacīt, tiktu pārdūts komersantiem un tālāk es tiek porkausāts vai izmazgots un tad lēst to kā pretē. Un trešais veids, kas manuprot ir, viens no būtiskākajiem arī tieši pašvaldības privātmāju izdzīvotājiem, tas ir tāds, ka operators ACSO tātad bija piesadaļējis CEFLA finansētajā Eiropas Savienības struktūra fonda projektā un iegodots tika specializēts atkrituma vedējs un galvenais nosacījums bija tāds, ka ar šo atkritumu vadēju vajag savokt tieši dalītu voktos atkritumus un no privātmāju sektoru.
Vai itamā škirotūs atkritumu vokšanas sistēmā Daugavpiļi ir arī šūbreit kaidas aktuālas lītas, kaidas aktualitātes?
Mēs plānojam, kā sacīt, vienmēr būt labāki, vairāk attestēties, vairāk piedāvot šos pakalpojumus iedzīvotājiem, un mēs turpinām, kā sacīt, arī papildināt materiālu tehnisko bāzi, un pavisam nesen tika nopērkti 20 jauni konteineri priekšstikla īpakojumu vokšanas un 20 jauni konteineri priekšporē īpakojumu vokšanas. Protams, mēs atkal analizējam esošo situāciju, mums arī cilvēki zonās, cilvēki rakstos, arī juridiskas personas pīdāvoja tādus kā variantus, ka ot, ja jūs šeit nuliksiet konteineru, tad mēs jau tie arī otrai piepildīsim, teiksim, ar kartu, vai ar stikla pudeļam un, principā, tad apsaimniekotojas arī iesaklausošajos izteiktojas lūgumos un izvērtēja iespēju nolikt konteinerus tieši tur, kur grib vairāk cilvēki, kur grib vairāk uzņēmēji, dēļ to, kam, ka, protams, visa sistēma ievest ar domāt tieši priekš cilvēkiem un mēs arī līkam tos konteinerus tādās vietos, kur jaunies mums ir avas ar optimāli piebraukt un itu atkritumu veidu, kā sacēt savu un pēc tam aizvist uz tvalku postrodi.
Ne visi sabiedrības lūcekļi zina, kaidus atkritumus var ūtreiz ieju postrodot. Izstosiet varbūt konkrēti, kaidus tad atkritumus var postrodot.
Postrodot var jau jebko tikai cik tas maksāja, bet tādā klasiskā normālā izpratņā, kas ir, kā sacīt, arī Latvijā pieņems uzlabok postrodai dara tātad stikla īpakojums, papēra kartona īpakojums, skārda i alumīna īpakojums, kā arī stikla īpakojums. Nu, protams, arī tie visi polietilēni maisiņi arī ir kausējami un, kā sacīt, vēlāk izmantojami. Tas, kā viens no ekoloģiskākajiem veidiem, es tāpēc domāju, ka uzlabāk tomēr cilvēkiem būtu atškarāt arī tos visus pēt un skordu īpakojumus, protams, arī stiklu, jo, ja tas nonāk dabā, es sasadalās ļoti ilgā laika periodā, un nav nekādas vajadzības izmest kūpa atkritumus paņī, kūpa atkritumu plusma tos atkritumus, kurus var postrodot. Protams, tas arī, kas aiziet, veicina tikai ne tikai zaļu domāšanu, bet arī samazina kūpējos finansālos izdevumus jebkuram cilvēkam, kas iesaistos škirot atkritumu vākšanā, dēļ to, kam, ka tev ir mēnesī viņas kubikmetras savauktos atkritumu, bet tu, teiksim, procentus 20-30 atškiroji, tad tev sajūt, ka jomaksa tikai par tiem 70%. Tas arī naudas ziņā ir daudz izdevīgāks ieguldījums, nekā vienkārši būt slinkam un atškirot jau visu izmest vienā, kā es esmu konteinerā.
Kā jūs, kā pašvaldības īstoja vērtējat uz Daugavpiļas īdzēvotos, kaida ir sabiedrība vai sabiedrība ir palikusi proteigo, ka vai Daugavpiļas pašvaldībā škiroja vairok atkritumus?
Nu, manuprot, ka lielu pozitīvu aspektu ir devis tas, ka mēs tomēr arī, kā sacīt, internetā arī masu mēdījos regulāri ziņām par šim atkritumu škirošanas iespējām. Cik es zinu, tagad arī školās notiek arī bārindorzos tos audzināšanas profilaktiskos sarunas, ja no mazam dienam bārni tiek mocēti, ka vajag tomēr arī škirot un saudzēt dabu. Un, protams, arī praktiskā ziņā mēs redzam, ka Pieņemsim, tad, kad mēs sākam ieviest šo sistēmu, ja, no sākuma nebija tik liela aktivitāte, varbūt cilvēki nezinoja, cilvēki negribēja, bet vienkārši mēs tagad arī monitorējam tos faktiskos daudzumus, kas tiek izvesti uz poligonu, nu, itim kontēneriem, ja mēs redzam, ka tie dinamika ir pozitīva, un gandrīz vēl katru mēnesi tas skaits savāktu šķirot atkritumu ir vai no konstants, vai tomēr ar pozitīvu pieaugumu. Ja tas nozīmē, ka pilsētas iedzīvotāji tomēr pamazam ar vienu vairāk, vairāk sāk šķirot, es domāju, ka tie, kas ir sākuši šķirot, tie arī šo labo nodarbi arī tā prosti neizbēgs.
Un noslēdzot mūsu sarunu, tagad zīmes sezona jau gan drīz var beigusies, snīgs kļūst, ir kaut kādas vītas, katrā pašvaldībā ir īlas, ir grovimulas, kur zīmā ir kaut kādi atkritumi sasvīsti, daudzos vītos redz kaut kādas pudeļas, vēl dažādus atkritumus pēc zīmes snīgā paslāpušus. Sakiet lūdzu, ko jūs darēsit, kaida būs tei pavasara uzkūpšana Daugavpilī, lai tomēr aizvoktu visus atkritumus, kuri kaut kur snīgā ir bejuši izmesti?
Nu, šis jautājums, principā, nav nekāds jauns, ar to mēs strodājumi karājām katru gadu, ja tā var izasacietīs. Tad tā, ka jā, tīšām sniegs nokļūst, atkritumās, atsasadzās. Protams, ir vairāk veidi, kā mēs ar šo problēmu varam cīnīties. Ir, principā, trīs galvenie risinājumi. Pirmais, tas ir pašvaldība katru gadu noslēdz leigumu ar konkrētu kompāniju, kas viņa nekonkursā par stihisko atkritumu savākšanu. Tas nozīmē, ka pieņemsim tie konstatās, ka pašvaldība piedarošā teritorijā atrodas kaut kāda stihisko izgāstuve, netiek apsekota ar kompānijas pārstāvjumu noteikts termiņš, un, kas aiziet, tad tie sietnieki, speciālisti, kas aiziet tos atkritumus vienkārši salos un aizvot arī tad neškrotā vedos poligonu. Otrs veids, kas ir nedaudz labāks, protams, pašvaldībā jau kuru godu piesadalās pēc kortas arī lielajā tolkā, tas arī ir izglītojoša motivācija tiem pašiem mazāku klašu audzēkņiem, arī bārņiem, jo ir redz, ka izmest ir vienkārši salasiet vajag tomēr arī pilnīgi fiziskas pūļas. Ja saprotu, ka nu, mēslot nav labi, labāk dzīvot tērā vidē, ir tas varbūt kaut kādā ziņa arī tajā pašā cilvēka apziņā iespiežas. Un trešais veids, ko jau pašvaldība, manuprāt, godu piekto piekūpoja sastu, ka pavasarī noteikti rūdas arī tad jautājums privātumā iedzīvotājiem, ko mēs darīt ar tādiem atkritumiem, kas ir bioloģiski nordāmi, bioloģiskas izcelsmes, tas ir vecos lopus, zoļa, puki atgriezumi, tā ir toļāk. Tad pašvaldība arī šajā ziņā izliet šiem cilvēkiem, uzlīkot pašvaldības teritorijā vairāk nekā 10 konteinerus, 10 dažādās vietās pa mikrorajoņiem tukšas metāla konteinerus, kuru sitī cilvēki var tad izmest tūs bioloģiski nordomos atkritumus, kas rūdas impiegļošās teritorijas sakopšanas rezultātā. Tādējādi cilvēki tiek atbrīvoti no to, ka jiem nevajag par bioloģiski nordomojumu atkritumiem moksot, un otrkot, jebkurā gadījumā pašvaldības teritorijā kļūst sakārtotāk iezaļāk.
Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Raidījums jautājumi atbildes šodien izskaņ. Izjautājumim šodien atbildē Daugavpils pilsētas pašvaldības īstodis komunālo saimniecības porvaldi vides inženieris Kaspars Laizāns, bet jautājumus uzdevu Astenis Bikovskis. Iz sazadzirdiešanu tepat divu krastu radio Viļņūs.
Aktuālo raidījumu – jautājumi atbildes. Klausieties Divu krastu radio ēterā pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.